Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, joriy yilning 14-iyunidan boshlab O'zbekiston Markaziy banki tomonidan nominal qiymati 2000 so'm va 20 ming so'm bo'lgan yangi banknot muomalaga chiqarildi. Qalampir o'z tahririyatida ushbu banknotlar bugungi kungacha qancha miqdorda ishlab chiqarilgani va qaysi sabablarga ko'ra ishlab chiqarilgani to'g'risida ma'lumotni olish maqsadida Markaziy bankga so'rovxati yubordi. Markaziy bankning bergan ma'lumotiga ko'ra, 2021 yil 15-iyul holatiga ko'ra 52 milliard 800 million so'm qiymatga teng 2000 so'mlik banknot hamda 400 million so'm qiymatga ega 20 ming so'mlik banknotlar ishlab chiqarilgan. Shuningdek, Qalampir o'z tahririyatining 2000 so'm va 20 ming so'm bo'lgan banknotlar qaysi asoslarga ko'ra muomalaga chiqarildi degan savoliga Markaziy bank quyidagicha javob qaytardi. Mazkur nominaldagi banknotlarni muomalaga chiqarishdan maqsad aholi uchun naqd puldagi hisob-kitoblarda to'lovlarni amalga oshirish uchun qulayliklar yaratish hisoblanadi deydi. Ma'lumot uchun, oxirgi 5 yilda 5 ta yangi banknot muomalaga chiqarilgan bo'lib, bular yillar kesimida quyidagilar: 10 ming so'mlik 2017 yil 10 mart, 50 ming so'mlik 2017 yil 27 avgust, 100 ming so'mlik 2019 yil 25 fevral, 2000 va 20 ming so'mlik 2021 yil 14 iyunda ishlab chiqarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.